Tak, pěkně vás vítám. Přednáška v Praze. Už jich tak dlouho není, ale dáme se do toho. Svítíme vším, svítíme. Tak. Tak. Pokusím se i dnes, jako vždy, reagovat na vaše podněty s tím, že předkládám názor k vašemu posouzení a vy sami budete mít svůj vlastní. Zároveň se v té odpovědi věnují často části té problematiky a proto máme dost času pokračovat. Tak, myslím, že pes je dravec, takže bych ho měl krmit pouze přirozenou potravou, což je asi zvěřina, bez jakýchkoliv rostlinných složek? Ne úplně, protože i psi občas si pomáhají, když jsou v přírodě. Viděli jste, že psi někdy žerou trávu nebo podobně, ale jinak ano, protože je to dravec. A jako dravec musí dostávat potravu, která mu náleží. To znamená, i kočička je dravec, čili je zařízena na maso. A kdybyste ho krmili něčím jiným, tak by to nedopadlo možná úplně dobře, i když jsem za svoji historii přednášek slyšel i několik zpráv o tom, že to byli psi, kteří byli od přírody tedy nemasojední. Prostě zásadně odmítali maso, asi to byl nějaký inkarnovaný vegetarián a hod mu to nějak zůstalo. Takže určitě ano, souhlasím. Zrovna tak člověk, který není dravec žádným prvkem svého organismu, ale opravdu žádným, pokud pojídá maso, si vždy škodí, více nebo méně. Je na vrcholu vývojového žebříčku, je tedy velmi odolný, ale přesto to tak je. Vidíme to třeba v extrémech, protože každá věc, která škodí, tak u někoho škodí málo, u někoho trošku víc, u někoho hodně. Ale když té věci je hodně, tak potom se projeví jakoby kapacita té potraviny. Takže třeba, když se podíváme na eskimáky, kteří se ve svém prostředí mohli živit pouze masitou stravou, tak u nich ten průměrný věk 35 let nebyl nějak vysoký. Dneska je to samozřejmě jinak, protože už mají ty skútry a keksy a kdo ví co, ale tenkrát ne. Tak a jdeme dál. Tohle za chvíli, to je složitá otázka. Něco jednoduchého do začátku. Vidíte, cenzura. No. No, tohle je zdravotní bolest hlavy 4 až 5 dní každý měsíc a ve dne i v noci. Bylo by zajímavé zjistit, jestli ta bolest hlavy náhodou nesouvisí buď to s měsíčním cyklem, nebo s jiným cyklem. A u některých z nás to tak je. Bývají to nejenom bolesti hlavy, ale bolesti trigeminu, které jsou podmíněny měsíční fází a samozřejmě i jinými možnými příčinami. Čili těžko takto odpovídat, když nemáme větší zacílení, ať už z pozice potíží, tak i z pozice vyšetření, které tam případně byly. Je-li tam lepší rentgen mozku, je-li tam něco jiného. Takže těžko odpovědět, ta měsíční fáze by mě zajímala. Jak se má člověk vyrovnat s tím, když nejbližší lidé odešli nahoru? No pořád lepší než dolů, rozumíte. A jelikož k tomu našemu životu patří tato věc, měli bychom ji přijmout. Prostě opravdu tak je. My tu máme část, kdy jsme zrozeni, část, kdy odcházíme, část, kdy žijeme na druhé straně a část, kdy se znovu rodíme. Není to nic výjimečného, jako když usínáte a vstáváte ráno a je to přirozený běh života. Někdy je v tom, řekněme, snaha po fixaci nebo získávání jistot, nebo snaha, řekněme, v té lásce, jakoby být hodně navázán, ale to všechno, nebojte se, postupně zpracujete. Láska zůstane, ale rozšíří se do větší, jak bych to řekl, já to těžko popíšu. Prostě budete stejně milovat Boha jako své bližní, nebo víc. A tím pádem budete chápat řád, který tu je, budete ho přijímat. Vzpomeňte na, jak to bylo tenkrát ten film, Dařbu Jana Panderhola? Jo, vzpomínáte, vidíte. No, tak by to vypadalo, kdyby holt nebylo. Takže ono musí být. A svým způsobem je to i obžaloba, řekněme, filozofie doby nebo kultury, která se o věci tyto stará nebo nestará. A vlastně je to téma, které ve společnosti je vytěsněné v podstatě. A pak, když přichází, tak se s tím každá společnost nějak vyrovnává, jak už jsem říkal mnohokrát, někdy je to bujaré veselí, když vám někdo odejde, tak se potom velmi, velmi jako udělá ten kár, že jo, nebo ještě daleko bujarý a ti lidé se tak učí psychologicky se vyrovnat s tou ztrátou. No, nejhorší je zamrznutí ve smutku, což je čiré zlo, protože člověk tu není proto, aby se zničil těsněním po někom, ale v tom zbylém životě má jistě ještě mnoho úkolů, které musí postupně naplňovat a to nejenom vědomně, ale i nevědomně. Život má smysl, každý život má smysl a každý je směřován k nějaké, řekněme, oblasti toho, co máme pochopit. Takže to je asi to nejhorší, co se nám může stát. Protože my vlastně začínáme konat v neúctě k životu. V tomto případě k vlastnímu životu. Protože jsme jakoby zcela vlastně opomněli sebe a sebe ničíme. Nežijeme, živoříme. Tak to je možná to nejhorší, co se může stát z toho neřešení odchodů. Člověk nemá nikdy volat smrt vědomě, to je samozřejmost, tedy jaksi právo na sebe zničení nastane pouze v případě oběti nebo služby nějaké, kterou prostě konáte v nějakém, řekněme, vyšším zájmu. Ale rozhodně ne proto, že vám špatně uvařili oběd včera nebo něco podobného. No. Čili vyrovnat se můžete moudrostí. Každý je na tom jinak, čili u každého to bude jinak. Každý má právo na svůj způsob prožitku, dokonce i ten, který se ničí. Jen s tím nebudu souhlasit. Rozumíte? Takže nejbližší. Čím budete starší, tím více těch vašich bude odcházet, že jo? Napřed je to naprostá výjimka, nějaká nehoda či podobně. A pak najednou tu, tam se dozvídáte, že vaši spolužáci odcházeli nebo a tak dále. Nejhůř jsou na tom, prosím pěkně, vegetariáni. Ti žijou v průměru o několik let déle a tak v podstatě si můžou jaksi zažít tuto věc častěji než takovej řádný masojedlík a kuřák, kteří to dokážou jaksi zvládnout poněkud rychleji k tomu konci. No, takže záleží na vás. Jsou to věci zjistitelné, jsou to věci, které objektivně existují, jen se jim, jak si člověk nevěnuje, některá věda se jim nechce věnovat, přímo je odmítá, bagatelizuje, neguje, přesto, že jsou pro ty věci naprosto jasné a hodnověrné důkazy. No, a ještě jednu poznámku. Když chceme něco zjistit, tak to, jestli jsme to zjistili nebo nezjistili, není důkaz toho, že to je nebo není, spíš tedy není. Máme tedy mnoho věcí, které jsme nezjistili a přesto jsou. Máme i v reálném životě mnoho věcí, které věda zatím neprozkoumala a přesto jsou. A to bych rád zdůraznil. Čili představa, že co jsme neprozkoumali, není, je mylná a je dokonce zničující. To je zamezuje dalšímu vývoji poznání. V každé kultuře se s tím nějak rovnali, ať už to byla kniha mrtvých těch nebo o něch. A myslím si, že to i ukazuje na celkovou, řekněme, vyspělost společnosti, její filozofický základ, protože my jsme odkojeni středověkem, řekněme, že žijeme v křesťanské oblasti a zde byl vlastně ten názor takový, jaký byl a tím pádem vlastně se objevuje toto stanovisko vlastně nepřímo i v našem vztahu k umírání. Jak se vyrovnat s vážnou nemocí? No, je to podobné. Dokud jste zdraví, přirozeně, tak vlastně ani nevnímáte, že by to bylo něco výjimečného. A když přijde špatná zpráva, tak je to něco jako, řekněme, úder. Procházíte si svými několika fázemi. Je tam také proč já, je tam jak to, tedy a tak dále. A hlavně je to syrové poznání konečnosti, kterou jste předtím sice vnímali, ale nebyla vám blízká. Protože to byli ti druzí, vidíte. Že byste vy odcházeli, to bylo opravdu jaksi až na šestém místě. V těchto případech se opět jakoby objevuje ta naše vnitřní duchovní stavba, poznání, která u některých samozřejmě bude taková, u jiných maková. Lidé velmi duchovní a moudří z toho nedělají až takový problém. Žijí to, co mají, jsou vděční z toho, co ještě zbývá, a jsou víceméně připraveni. Na druhé straně budou ti, kteří plní strachu z nebytí, plní, řekněme, až zničující podoby, se snaží. Klasickým případem je třeba pád letadla. Ti, kteří jsou v tom nešťastném letadle, v té chvíli, protože to je velmi silná emoční situace, projeví sami sebe. Budou tam ti, kteří se budou chtít zakránit za cenu života ostatních, budou tam ti, kteří budou sedět a usmívat se, a tak dále, a tak dále. Naše nemoc, která tady je pravděpodobně druhá, nejsmrtnější, také ukazuje něco o nás, ale ukazuje také něco o vědě. Protože ona je, jako vše na světě, způsobena reálnými, konkrétními důvody. Tyto reálné, konkrétní důvody ovšem tato společnost neřeší. A to zásadně. Někteří statistici chtěli spočítat, že v roce 35, možná 40, každý z nás, každý jeden. Křivka vypadá takhle. Ale chování společnosti a vědy tomu absolutně neodpovídá. Nejsou tady žádné relevantní preventivní programy. Když si podíváte na reklamu na cigaretu, tak tam vidíte zdvižený prst ministerstva zdravotnictví a říkají vám, umřete, až vám ukážou rozežené plice rakovinu. Ale když si koupíte grill a na něj dáte tu uzeninu, tak žádný zdvižený prst není. A ten grill je horší dokonce ještě než ta cigareta. Jeden párek velký je 20 cigaret. Když ho usmažíte na grilu, znásobíte jeho kancerogenitu. A takových případů je mnoho, včetně toho, že vám v nemocnici na onkologii dají jako potravu uzeninu, tedy například šunku, která je sycená dechtem, DEHET je jeden z nejsilnějších kancerogenů. Lidská společnost je ale plná škodlivin, které jsou přijímány jako samozřejmé. A to alkohol, který je kancerogenní, a to mnoho dalších látek, ať už chemických nebo jiných. Jsou tu i kancerogeny neaktivní, jako azbest nebo jiné, které způsobí dráždění tkáně. No, a teď vy se mi ptáte na toto, ale tohle s tím souvisí. Ta společnost vyhlašuje za preventivní programy to, že vám slisuje prs a udělá jeho snímek a říká, málem, že je to léčba, původně se říkalo, že to je léčba. A přitom je to pouhý screening, tedy pouhé vyhledávání toho, co už vzniklo. Rozumíte? A když tam není žádný nález, tak jdete spokojně domů a když je, tak začíná kolečko. Ale hledat to, proč, to tak časté není. Krásný příběh byl v Americe, kde Asiatky měly výrazně nižší incidenci nádoru prsu, a tak se hledalo proč, až se přišlo na soju, a přišlo se tím pádem na fitohormony, tedy hormony rostlinného původu, které zde byly činné, například. No, ale to jsou takové drobné výkřiky, které zase ustanou. To, že maso je silný kancerogen, jste se dozvěděli z vyhlášení, tuším, WHO před několika lety. Červená masa upravená, stejně agresivní jako azbest, nebo co, že to říkali. No, způsobilo to nějaký posun? A kde pak? Ta společnost jede dál ve svých kolejích a nádorů přibývá a přitom ta prevence ve své podstatě, protože medicína není odborník na prevenci, ale my ano. Takže ta prevence je ve své podstatě schopna v této chvíli zasáhnout nejméně 60% nových nádorů. Nebo víc. U dětí ještě víc. Maminky, které si na porodní chodbě dávají kafe nebo něco podobného, zatěžují svůj plod. Velmi vážně. Maminky, které používaly jiné látky. Není přirozené, aby dítě mělo rakovinu. To je až moderní doba, teď. A když je něco nového, tak to znamená, že to má nějakou příčinu. Nevzniká to samo o sobě náhodou, že by si vývoj řekl, tak a teďka tento lidstvo zdecimuju tím, že bude mít každý rakovinu. Vůbec ne. Tak to je jedna z nemocí, která tady je. Je možná i nepříjemnější v tom, na rozdíl od cévních a srdečních nemocí, že bývá dlouhodobá. No. Takže mimochodem to masíčko souvisí i s tímto. Tady ty jaksi stavy. Trojice potíží, to jsou kloubní a další. Takže jak se s tím vyrovnat? Zaprvé změnit svůj obraz životních potřeb a jejich hrazení. Za druhý, jistě, že můžeme udělat něco pro druhé. A pokud zjistíme nějaké jaksi potvrzené údaje, tak máme se starat, aby ostatní se dozvěděli. Protože jaksi z těch úředních úst vědeckých se to nedozvíte. Medicína neumí v žádném případě ovlivnit příčinu nádorového procesu, absolutně neví, proč vzniká, a tedy ho neumí ani ovlivnit. To, co umí, je likvidovat jeho následky, to znamená vlastní maligní buňky, ty, které se zvrhly. Zezulka objevil léčbu rakoviny v její příčině a během svého života pomohl mnoha lidem. Já tam mám ty tři nejlepší případy, které ukazují na sympózích a všude. A myslíte si, že to někoho zajímá? Ale vůbec ne. Protože člověk je tvor, který se sice setká s něčím neobvyklým, tak si vymyslí nějakou prostě pro sebe příznivou verzi a hotovo. Nejlepší případ byl bez medicínské léčby, protože nebylo možno ji zahánit, byl zcela prokázán, jak operativně, tak histologicky. Nebyl proveden žádný zákrok výjima obchvatu A ten člověk přežíval 23 let při stavu nádoru žaludku, který zavzal i duodenum a další. Ale nic. Nic. A co ty poznatky prevence? No přece taky nic. Denně vidíte téměř v televizi, jak budete nádherně opékat tu na dřevěném uhlí, tu na plynu. A tak termicky ovlivňovat potraviny, kterých se pak tvoří dehty a ještě navíc odkapávající tuky na 800 stupňů teplých uhlících přecházejí v další chemické změny, které obsahují tisíc a více kancerogenních látek. No, řekl vám to někdo v té televizi nebo někde? Určitě ne. Ostatně, jak je možné, že dostáváte v nemocnicích uzeniny? To je přece nemožné. Jak je možné, že dostáváte další látky? Takže to velmi souvisí s tou otázkou. Vyrovnat se s ní můžeme i tak, že ač ji můžeme dostat, anebo jsme ji někdy i dostali třeba, tak máme se snažit, aby ta věc se jakoby začala zlepšovat ve své podstatě. Když jsem já objevil tu pihu na své tváři, a to byla boží milost, protože jsem si prožil všechny ty stádia, o kterých mluvíte, protože jaksi tento druh onemocnění na hlavě nemá příliš dlouhého trvání. To už počítáte život na měsíce. Tak jsem si vším tím prožil a rozumím tedy této chvíli. Ještě několikrát se člověk dostal do blízkosti odchodu. Někdy třeba při vysokých horečkách, horečka dengue a další, jindy při krutých bolestech z důvodu nějakého pravděpodobně neurotoxinu. A tak co děláte? Ono zvenku to vypadá vždycky hůř. A když to žijete, je to jiné. Tak ležíte na té posteli a nemůžete se ani pohnout. Máte strašlivé bolesti v noze a nikdo vám v podstatě moc nevěří. Ale hrozné. Na záchod se plazíte po zemi a snažíte se, abyste na záchod šli aspoň jednou za týden, protože nemáte bažanta. No, nepředstavitelné. A pak tam ležíte, ani se nehnete a jste. Máte dost nepříznivé hodnoty krevního obrazu a další, nebo velmi nepříznivé relativně, a čekáte, jak to dopadne. A je o tom. Žiji to, co mám. Jsem pokorný k životu, ale i ke smrti. Tak to prostě je. Člověk tohle dostává, aby byl připraven, aby tomu rozuměl. Aby rozuměl pacientům. A názorný příklad je vždycky stokrát lepší než tisíc vyslechnutých přednášek. A i to, co jsem vám řekl, nemůžete pochopit. Dokud to sami nezažijete. Jak se říká, sytý hladovému nevěří. Takže i ty stavy velmi těžké, vlastně z pohledu toho nemocného, vypadají jinak než z pohledu okolí. Velkým parametrem je také strach. Strach z utrpení, strach a tak dále. No, asi bych měl strach, kdybych viděl, co mě čeká. Rozumíte? Pokoušíte se dostat z Indie. Noha je v zoufalém stavu. A mokvá. Tak nakonec vám podaří se prošouknout těma kontrolama na letišti, čekáte ve frontě, a zjistíte, že za vámi je čůrek tekutiny, bílé. A pak letíte letadlem, snažíte to jakkoliv prostě maskovat, aby vás No a jsou to litry. No. Nakonec se vší pomocí přistanete v Praze a díky pomoci jiné, tedy dostanete adekvátní léčbu. Medicínskou léčbu, abyste věděli. Žádní tedy ezotero. Antibiotika silná. Tady to bylo na místě. No. Čili i to je obraz světa, který zde je. Viděl jsem i krásné příběhy. Odchody ze spánku. Odchody z bdělého stavu. Tak děti, já už musím jít. Babička se usmála a umřela. To je odchod. Rozumíte? Tomu říkám smrt. No. Někdy je to rychlé, někdy dlouhé. I v tom je jakási logika osudu. A nemyslete si, že když budete hodný, že budete mít jenom ty hezké věci. Takový Ježíš, ten určitě nebyl rabiát a jak pěkně umíral dlouho a bolestivě. A to mělo zase jiný důvod. Tak podívejte, nemám jinou radu, než vnitřní pokoru. A jistě, že vám může pomoct vědomí reinkarnace, ale nesmí to být únik, protože je to část života samozřejmá a jistě, že pomáhá v těchto věcech. Ostatně to máte za jedno. Jestliže je, tak to poznáte v zápětí. A jestliže není, no tak je to taky jedno. Ale ona je, proto jsou velmi jasné důkazy. Čili neumíráte nikdy doopravdy. Jak lze zničit hmotu, tak protipol tohoto stavu je duch. A toho zničit nelze. Ten trvá. Vy odkládáte hmotná těla, která se rozpadají, ale váš duch stále trvá. Vzpomeňte na profesora Moodyho a na tisíc jiných zpráv, které jste dostali, doktorku Helen Wambachovou z Německa, kteří tyto věci zcela odpovědně zkoumali. No. Pak tisíc různých skeptiků, kteří si vymýšlejí naprosté nesmysly. Ale naprosté. Například, že to umírání je projev nedostatku kyslíku v mozku. Na úžasné myšlenky. Bohužel velmi hloupé. Protože tím těžko vysvětlíte, jak to, že umírající se vzdálí 400 kilometrů od nemocnice, tam vidí svoji sestru, popisuje, co dělá, a pak se vrátí zpátky do těla a popíše to. Takže tohle by hypoxie určitě nemohla zařídit. Jak také vysvětlíte indukované zážitky umírání? Mnohdy se stává, že lidé, kteří provázejí umírajícího, mají identický zážitek s umírajícím. Tak začal profesor Moody. V knihovně jedna z tamnějších vlastně členek univerzity mu svůj zážitek sdělila. A on se o to začal zajímat. Jistě ne náhodou, to je život, tak to funguje. Takže co s tím, co je, to je. Nikdo neví z nás ani vteřinu, jak ten život je postaven. Vidíme statistickou pravděpodobnost, tedy velmi pravděpodobně, když nastoupíme do letadla, tak nespadneme, a když nastoupíme do tramvaje, tak vlastně nedojde k nehodě. Ale občas dojde. Nikdo nemůže vědět, jak proběhne třeba jeho onemocnění. Máte onemocnění, které je život ohrožující, a přesto se může jaksi přežít, nebo se může, jak bych to řekl, i zdánlivě samo uzdravit. Nikdy to není samo. Žádné spontánní uzdravení neexistuje. To je opět výmysl těch, kteří nevidí za hranice bytí. Vždycky je zatím určitý zásah, ať už vtělených nebo nevtělených, protože osud, běh, řád, děje jsou vytvářeny. Oni nevznikají samostatně, oni už jsou, ale jsou naplněny vůlí těch, kteří je naplňují. Nevím, jestli je to pochopení, ale jdeme dál. Zajímá vás cestování časem a prostorem. Bude to možné, až člověk pochopí víc ze zákonů lidství? Samozřejmě. Bylo by to i divné. Protože jestliže tu na jedné straně máme nemožnost se vzdálit svého časového bodu a svého prostorového bodu, pak duálně, tedy dvojně, musí existovat i popření tohoto, tedy možnost cestovat v čase i v prostoru. Opět, bohužel, nás tato kultura ochudila o, řekněme, hodnověrné popisy těchto dějů, které vznikají většinou spontánně, kdy člověk se propadá do jiné doby, na chvíli, kdyby na dlouho, tak ho už neuvidíte, i to se děje, někteří lidé zmizí zcela. To je ta čapkova šlépěj. Prostě jednou stopy ve sněhu a pak najednou zmizí všechno. Takže toto jsou všechno fenomény, které bude budoucí věda zkoumat. A já nevím, kdo to řekl, jestli Einstein nebo Tesla nebo kdo, že největší pokrok učiní věda, až se začne věnovat jevům biologické podstaty. Protože ty anorganické, hmotné, neživé, jsou velmi jednoduché. Nejrůznější záření, napětí a tak dále, teplota. A tyto oblasti odpovídají složitosti hmoty, která je s nimi spojena. Biologické síly a biologické oblasti jsou násobně složitější a tedy i násobně zajímavější. Čekají na svoji dobu. Konec konců film A přece drží. Kdo z vás ho tady neviděl? Ukažte. Jeden, druhý, třetí, možná ani moc ne, takže jste úplně profilmováni. Takže kdo ho neviděl, skočí na naše stránky www.dub. Tamhle jsme to točili v koutě, tady v sále, a je to velká rekreace. Můžete se podívat, jak to vypadá, když jsou tu jakési neznámé biologické síly, které neumí nijak vysvětlit. Nemůže vysvětlit ani pod vodem, ani nějakým lepivým potem a tak dále. A ono to přesto existuje. A je to obrovská výzva, protože jestliže známe tady elektřinu a další, tak toto je přece oblast další obrovské domény, kam se můžeme rozšiřovat ve svém zájmu zkoumání. No, ale až přijde čas. Zatím na to člověk nějak nevyspěl. Vraťme se tedy k vaší otázce. V posledních letech vidíme, že i, řekněme, fyzika, ta nejvyspělejší fyzika, začíná poněkud jinak popisovat realitu a prostoročas, než tomu bylo zvykem na přelomu minulého století a tak dále. Nebo na začátku toho kolem roku 1900 do roku 30 a tak dále. Najednou se dozvídáme, že i velmi seriózní vědci mluví o tom, že možná má realita jinou formu, než jak ji chápeme, a že svým způsobem i vlastně projekcí nás samých, procházení nějakých dějů, které tu objektivně jsou, ale které jsou často i chápány jako v jakémsi čtyřrozměrném prostoru, který nabízí i možnost jiného věmu a času i prostoru. Jsou lidé, kteří dokáží vědomě cestovat a přemisťovat se, a to většinou mentálně. Jsou lidé, kteří to dokážou i hmotně. Tomu se říká rozhmotnění a zhmotnění. Je-li pravdou, že hmota je ve své podstatě myšlenka, není to tak daleko od pochopení, jak by to bylo možné. Jen myšlenka tohoto experimentu musí být poměrně neběžná. A musí mít neběžnou sílu. Jsou tu, řekněme, zkušenosti, které opět byly konány před velmi vyspělým publikem. Britská lékařská společnost hostila muže, který před jejich zraky vzal talířek s jabkem a nechal ho proplout stropem do spodní místnosti. Císař rakouský měl vlastně možnost pozorovat muže, s kterým se jakoby o to vsadil, nebo nevím. A on se jaksi rozhodl, že posnídá u stropu jeho trůdního sálu. Stalo se. A tak dále, a tak dále. Sajbába a mnoho dalších zmotňovalo předměty před zraky tisíců lidí. A konec konců asi hezký případ je od Zezulky. V Nuslích pán, domeček, zahrádka, plot, a ten zmotňoval občas jen tak pro radost předměty, ale i živé tvory. To dělal pro kluky. Dal takhle ruku na stůl a když ji otevřel, tak tam byl vrabec. Jeho sláva nebo jeho zvěst o něm se rozšířila až tak, že přijel z Londýna novinář z Timesu, tuším, a lékař. Přišli k němu, čekali, co bude, a ono se nic nestalo. Tak odchází a do písku u branky padne hlavice plotu, tuším, toho lékaře, zmotněla, a noviny. Byly to noviny tohoto novináře, které právě vycházely. No. A tak dále, a tak dále. Svým způsobem jste masírováni bez důkazu o podobě nějakých jevů a jste učeni, abyste o nich nepochybovali. A často o nich nepochybujete. Je to ale stejné, jako kdyby vám někdo snažil se sugerovat, že máslo neexistuje, oříšky nejsou, nebo něco jiného. Rozumíte? A vy jste věřili, že nejsou. Protože jste se nepokusili se přesvědčit, jestli existují. Jdeme dál. Dokonce je to tak, a to jsem se setkal mnohokrát, že vlastně k jistému bontonu ve světě vědy patří tyto věci nezmiňovat. Ale v soukromí ano. Čili narazíte vlastně na jakousi autocenzuru, kdy není slušné se těmto tématům věnovat, to by vedlo k dezhonestaci, ale v soukromí si o nich zasvěceně můžeme povědět. Bylo jest a bude, přátelé. A za koho seš, pod obojí, nebo a tak dále. Mluvil jste, že není dobré užívat konopí. Co si potom myslíte o CBD oleji? Podívejte, jedna věc je léčebné užití a druhá věc je kouření jointů pro své obveselení. Konopí má zcela reálné důsledky na váš mozek a na vaše tělo. Takže je to stejné jako s lékem. Pokud máte lék, tak on vám prakticky téměř vždy škodí, bys přijel v letáky, ale ne tak moc, často naštěstí. Ale ten potenciál tam je. Taky u toho konopí. Zase jsou to rozdíly. Budou dva kuřáci, jeden bude reagovat velmi, druhý ne tolik. Čili bolí mě hlava, mám potíže s usínáním a tak dále, proto užívám, ale nevím, jestli je to vhodné a správné užívat. Může na to být závislost? Doporučuje to nebo ne? Třeba u těch usínání existuje poměrně ostrá hranice, která říká tady ano a tady ne. A ta hranice říká někdy ano, a to v těch nejtěžších případech, kdy není jiné cesty a hrozí vlastně vyčerpání organismu z nedostatku odpočinku, i když ten spánek potom není příliš hodnotný, ale přesto je to období klidové fáze. Ale nad tím, podívejte třeba, když budete takový ten běžný konzument a občas si vezmete třeba jednou týdně nějaký ten prášek na usínání, tak některé budou ze své podstaty buzovat závislost, jiné budou na tom lépe, ale budou zároveň utlumovat činnosti vašich spánkových center v mozku, protože nebudou potřeba. A tak se máme bránit, co to jen jde, aby jsme užívali tyto berličky, protože jejich užití sice přináší prospěch, ale vždy také něco vezme. Kde je ta hranice? To by měl vědět spíš váš lékař, spánkový lékař. A věru, že ani často v té praxi vidím tam často sestřičky, jak chodí s těmi platíčky a říkají, chcete prášek na spaní? A nemyslím si, že to je úplně dobře tedy mezi námi. No ale zase na druhou stranu, když ten pacient by nespal a byl by třeba před operací, bylo by to oslabení. Takže i tady by to mělo být aspoň trochu indikováno. Ale měli byste hlavně znát nebezpečí toho. Protože jak si, když si koupíte u pumpy nějaký prášek na spaní, tak asi velmi těžko o tom budete vědět víc, než chcete usnout. No, budete myslet, že je to v pořádku. A ono ne. Čili tam, kde je to třeba, ano. Tam, kde to není příliš potřeba, nikdy. Platí to i pro vitamíny. Pokud máte karenci, máte nedostatek nějakého vitamínu, pak je zcela na místě použít léčbu, tedy doplnit. Ale jen po dobu nutnou. Jinak si zničíte vlastní schopnost vitamíny přijímat. Což je problém, protože jaksi za pár let nemusí fabrika na vitamíny fungovat. Ale nemusí být úplně stejné jako ty, které jsou z přírody. Nepražené drcené kakaové boby. Dočetla jsem se, že mají v sobě spoustu minerálů, ale bohužel i kofein. Je dobré jíst nebo není? Doporučíte či ano, ne? No tak já celkem nemám, co bych doporučoval, ale zamyslím se nad tím. Ano, pokud je v nějaké látce kofein, tak s tím musíme počítat. A pak záleží na tom, kolik toho sníme a jak často. Jistě, že my kofeinisti určitě máme zkušenosti, vidíte, takže někdy je to mírná nespavost, bušení srdce a jiné stavy, někdy až předráždění nervového systému, čili když se to přežene, tak až takové brnění a další. No, čili to asi nehrozí, nepočítám, že sníte na posazení kilo tedy nepražených bobů, ale nedokážu posoudit, kolik z toho je už, anebo ještě ne. Většinou mě učil Zezulka, že ten jeden šálek u zdravého člověka kávy, nebo dva, teoreticky, by ještě nemuseli zvyšovat třeba to riziko. Ale to záleží na vás. Většinou procházíme stavy odmítání, tam se polepšíme a pak zase stavy tedy pohoršování, které předcházejí stavům polepšování. Jak to máte vy? Či nevím, kolik obsahují a tedy nemůžu se vyjádřit. Mentální retardace nemluví. Autismus, porucha chování, všechno si moc zvyká. Zatpává si uši, nevíme proč, vydává zvuky, syčí. Když se zeptáme, proč to dělá, ukazuje nahoru, že něco slyší. Psychiatři mu to asi nevěří, neřeší to. Nevíme, zda netrpí schizofrenii či těžkou depresí. V roce 10 dětský psychiatr poslal na vyšetření, nic nepotvrdilo se, že má deprese, moc se tam to nezdá. Pořád se doma rozčiluje a pak doma ničí. Nevíme, proč to dělá. Psychiatři to vůbec neřeší, píšou pouze léky, ale vůbec nepomáhají, stav je pořád stejný, spíš horší. Zda je to osud, karma, že je tak postižený. A zda se může stav vylepšit. Zda do péče, no tohle mi příliš nenáleží. Vylepšit se to jistě může jako všechno vždycky, neříkej nikdy, nikdy, ale tohle je stav, který popisujete, jistě pro vás velmi těžký. Samozřejmě, že tyto stupně poškození mens jsou již podmíněny poměrně velkými zásahy do mentálního vývoje, ať v minulém životě, nebo v tomto, bývají to někdy poporodní stavy, tedy projevy hypoxie mozku při porodu, či jinak. Můžou to být stavy volané i intoxikací z jiných směrů. Vzácně. No, však mi rozumíte. No, takže, co s tím? Ten můj obor nezvládá schizoidní stavy nebo paranoidské stavy nebo jinak. Zásah do, řekněme, ještě funkčních stavů, jako jsou stavy DMO, je možný, ale tohle je hodně pozdě už. Pokud jsou stavy DMO, tak je nejlépe v těch prvních dobách. A zase za to jsou tam krásné výsledky někdy, to byste koukali. Za týden to dítě třeba poskočí, jak předtím za měsíce. Což je potom radost. No, já tady s tím se obávám, nejsem schopen pomoci. A počkejte tady. Čili, ano, byl tam císařský řez, nebyly tam ozvy, ale kříšen nebyl. Dětství, počet opožďování ve vývoji. Ještě o tom budu přemýšlet, ale tohle opravdu spíš pro mě není. Tohle je moc dlouhé, tak aspoň podstatu. Jak je to s vlasy? Slyšela jsem, že když Indiány ostříhali, že ztratili své schopnosti, intuice a tak dále, bylo to tím, že nastoupili do vojny, že je v podstatě manipulovali, nebyli na ně nejspíše moc hodní, nebo opravdu vlasy dávají moc intuice? Nevím, jestli moc, ale co jsou to vlasy? Skládají se z tedy poměrně tuhé látky, vidíte, jiní mají třeba chitinový krunýř nebo jinak, a mají dvě základní funkce. První funkce je termoregulace, druhá funkce je ta silová. Tento biologický vodič, tedy vlas, vlastně přivádí do organismu obecné síly, které jsou všude kolem nás, a tedy nelze vyloučit, že by mohl také, když nezdá se mi, že by ti s dlouhýma cupama byli intuitivnější zas tak moc než ty bez copů, ale přesto, když si oholíte hlavu, tak to má určité důsledky. Teď budu čistě fabulovat. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale zkusím vyjádřit to, co se člověk tak zažije. Je, tak třeba na vojně, že? Když přijete na vojnu, tak vás vylepají a jak to zpívá ten Nohavica? Jak ti všichni kolem dokola, když mě brali za vojáčka. Ano. Tak jakoby, já nevím, jak to popsat, aspoň u sebe, se ta bytost jakoby zjednoduší nebo uvolní a možná i tím, že ty vlasy z toho okolí přijímají mnoho vlivů, které vás také do určité míry zatěžují. A jste potom možná snáze bojující, proto možná většina armád užívá holohlavých vojáků, skoro, protože jsou možná z toho důvodu lépe ovladatelní nebo jinak, nevím. To je skutečně fabuluj, takže tohle neberte vážně. Nevím. Působí to nejenom na hlavu, ale působí to vlastně na celé tělo. Původně jste byli všichni chlupatý. To je vaše přirozenost. Představte si. Normálně huňatý jako medvědi. A ta srst byla geniální, protože jste zaprvé nemuseli ji obmeňovat každý měsíc nebo půl rok. A byla zcela geniálně termoregulační. Čili když bylo vedro, tak něco udělala, když bylo zima, tak něco udělala. Prostě reagovala, to jsou ty pilomotorické nervy ve vaší kůži, kdy se ještě dnes vám naježí chlupy, když něco. No, akorát, že už těch chlupů moc nezůstalo. Konec konců, víte, jaká by to byla móda, kdybyste si mohli dělat jaksi barevné přelivy na celém těle? Ovšem, kolik by to stálo? Dneska dáte 2500 za takového holiče, nebo 2000 na celé tělo, no teda potěš, pámo. No, možná proto jsme ji radši ztratili, tu srst. Ztratili jsme ji v průběhu dob, kdy se měnily klimatické jaksi vlivy často zásadně a člověk se snažil si pomoci, třeba kůží jiných zvířat, a tak ta jeho vlastní srst ztrácela funkčnost. Prostě atrofovala. No a dneska mám na sobě kůži, teda chlupy z bavlny, no a vy jste na tom podobně. Někdy víc elastanu, někdy víc nějakého jiného potvora, ale přesto se občas, protože příroda má ráda jakousi ruletu, tak se občas narodí z mnoha milionů jeden, který nese znaky třeba toho původního člověka. Čili opravdu celý chlupatej od hlavy až k patě, nebo se narodí někdo, komu se ještě starší části objeví jako žábry, nebo něco dalšího. Někdy je to ichtyoza, nebo jiné poruchy, no a tak dále. Kam já jsem to dal? Někde tady je. Dobře. Děkuji za videa, které uklidní a obnoví integráciu mého lidského bytí. Vždy, když mám otázku, dřív nebo později objevím na to odpověď. Je to rezonance s vesmírem? Proto se hovorí, buď opatrný, co si přeješ? Ano, určitě. A je tu nějaký vlastně soubor atraktorů, které nejsou nahodilé, protože nahodilost nebo náhoda je špatně pochopený řád. A to jde i za vaše vědomí do vašeho nevědomí. A tak i to, co popisujete, je zcela přirozené. Působí to jak osobně, tak i jaksi v celku. To znamená, že určitá témata jakoby rezonují společností, napřed pod Prahově, potom Prahově, a je to jakoby náhoda. Je normální stav, když cítím nebo jev matku zemi v hrudi, jindy se cítím, že rostu sama nad sebou, jinokedy nad zemí, přitom vím, že jsem stále na zemi a ještě dýchám, no díky Bohu. I když někdy chci už odejít do světla, do nekonečné lásky, no, moc se to však rozumíte, pozor na to, tak ne, že by to občas někoho nenapadlo, ale vyšší stupeň nad tím je ta pokora, čili Bože, budu žít to, co jsi mi dal a budu se snažit být v tom prostoru, tedy tím kladným posilujícím prvkem, že kdyby všichni odešli, to by to dopadlo. Jsem to já nebo někdo skrze mě? Tohle to už začíná trochu rezonovat s duchovní podobou našeho bytí a našeho světa. Řekněme, že je to i určitý výraz hledání, je tam jistě i určitá indukce z toho, co ve vnějším světě zažíváte, ale pravda to je. Čili struktura země, a dnes už tohle říkají někteří vědci, ohrůza, že zem je živý organismus. On je totiž celý vesmír živý organismus, víte? A tak dále. Čili otázka, co to je a není život a jak ho chápeme. No, čili ano, je v tom mnoho pravda není nikoho, rozumíte, pravda je. A buď se k ní blížíme, nebo máme nějaké dary, nebo podobně, anebo je budete mít příště, to je přece jedno. Máte tu pravdu, kterou jste byli schopni přijmout, ten vjem světa, a to se jistě bude měnit velmi postupem času. Čili nemusíte se bát, že se vám zhroutí svět. Ne, ne. Tak, kolik máme? No, poslední. Děkujete za večerní působení. No, byl jste v přírodě. Cítila jsem brnění a mravenčení v těle. I když jste zpíval on, jsem cítila až mrazení na těle. Akorát pokaždé se mi moc nejde přiladit při tom vašem působení. Mohl byste říci, jak je to správně? To je telepatie. V tomhle případě tedy spojování tak, že vidíte ten obrázek, který jinak nemá žádný význam. Já tady stojím a působím, ale jako o ten obraz vůbec nejde. To, co má následovat, je propojení našich vědomí. A to existuje, víte. Je to stejně reálné jako tahle řeč, kterou k vám teď vedu, jen to musíme nějakým způsobem tu možnost nalézt. V dnešní době, jak si nacházet tuto podobu existence je poměrně obtížné. Když jste byli vlastně učeni celý život nějakým způsobem myslet a tak dále. A to emoční myšlení, tohle je emoční myšlení, to je emoce. Příliš, jak si, no, je malé. Když něco milujete, tak se k tomu rozevíráte. Když s něčím rezonujete, tak to přijímáte. Ono je to silné. Já tady vždycky užívám do omrzení zkušenost z filmu Avatar. Viděli jste Avatara všichni? Skoro, doufám. No, a teď to vemte jinak. Film Avatar je nechutně dlouhý. Asi 3,5 hodiny nebo kolik. A kdo z vás neměl pocit po skončení filmu, že to byla chvilička? Přihlašte se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobře, ale to není většina. Doufám, že vás víc vidělo film Avatar, abych měl teda jistotu, tak bych správně měl teďka udělat. Kdo viděl film Avatar, ukažte. Jo, 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 tak vychází to dobře. Takže tak. No tak viděl jsem i, nebo slyšel jsem znuděného hocha mladého, náctiletého, který říkal, no o čem to bylo, tam se pořád spojovali ocasama. Tak pro něj ten film byl určitě ne 3,5 hodinový, ale 7 hodinový. No, co tím chci říct? Že když vás něco zaujme, tedy ty z vás, u kterých se to stalo, velmi, tak vlastně se změní vnímání času, jste plně otevřeni tomu ději a jste jím jakoby. To se stává i u čtenářů. Jste-li skutečný čtenář, tak čtete tu knihu a ona se vám zmotňuje do reálného vjemu nějakého děje. Váš mozek fabuluje, pokud vám to nenapíše ještě ten autor, že vpravo nahoře je komoda, která je bílá se zlatými a má krásný stříbrný nebo mosazný držátka a tak dále. No a jinak to je to plně na vaší mysli a ten děj vás vede tím čtením a vy vlastně ho vnímáte. No a tady je to podobné. Takže tady zase čtete tenhle ten děj, díváte se na toho Pfeiffera A znovu o toho Pfeiffera nejde, jde o vědomí. Čili pokud nastavíte ten svůj stav tak, že je to vlastně žádané, přijímající a tak dále, a nesmí to zase myslet, jo? To já přijímám, já jsem napojen, no to je hloupost. To jste zcela odděleni v tom případě, rozumíte? Tak takhle ne. To musíte udělat tím, co máte tady na pravý straně, vzácně na levý. To je duchovní srdce. A tím to musíte udělat. Tímhle ne, to je pro hmotu těla. Tohle je pro vašeho ducha. Takže tímto způsobem by to mělo jít, lze to cvičit postupně a v konečném důsledku to může mít zcela konkrétní kontakt, jako by jsme byli od sebe centimetry. Není v tom žádný rozdíl. Ale, jak říkám, ta kvalita může být velmi rozdílná. Někdy to nedovolí ani osud, to je pravda. Máte lidi, kteří vidí a vidí vlastně, co se děje. Máte lidi, kteří necítí nikdy nic a nejsou horší. A nemusí to být jaksi nějak defektní. Vůbec ne. Prostě nemají v sobě vrozenu tu schopnost vnímat tyto druhy konání. Když teda přichází tenhle obřad, no tak je to vlastně propojování skrze prostředníka, tedy toho kněze obřadníka, s tím, co je na počátku věku. Vy sami to nemůžete udělat. Od toho tady musí být tedy ten prostředník. No a pak je potřeba to napojení přenést dál. Jsou to vlastně dvě napojení. Je to napojení jaksi k tomu zdroji a je to napojení mezi sebou žijícími tedy bytostmi. No, takže tak. Samozřejmě, když k tomu přistoupíte, chacha, co ten Kašpar to tam dělá, rozumíte, on tam mává rukama, chacha, no tak to samozřejmě nebude nutně vždycky fungovat, ale někdy taky. To je krása přírody, víte? Ani to není vždycky překážkou. Je fakt, že když máte despekt, tak to stěžujete. Když máte odpor, tak to zastavíte. Protože nic nesmí být děláno přes vůli kohokoliv. A tedy i to napojení, to je zákon tohle činění, nesmí být tak, že vás bude proti vaší vůli předělávat k tomu, abyste mohli přijímat. To by bylo špatně, moc špatně. Čili uvědomit si, zda to chci, nebo zda to nechci, a pak se do toho ponořit i s vědomím, že jaksi to není kult osobnosti nějakého Pfeiffera, ale že vlastně ten prostředník je něco jako trubka. Někdy taky je trubka. A že tedy je jakýmsi propojením mezi tím časem vzniku a vámi. Někdy v takových případech třeba viděli ze Zulku, jak se měnil a bylo vidět několik jako bytostí, často odlišných, během toho působení, to je proto, když jste se opravdu naladili, tak jste šli proti proudu času a tak dále. Čili začali jste vnímat děje, které tady byly popisovány v tom, řekněme, oddíle o času a prostoru. No, takže tak, a to je všechno, už jsme přetáhli a jdeme se loučit. Už toho mám dost po tom týdnu. Tak s pomocí Boží tam směřujme svoje chtění. No. Takže žádný ty pán já pán, rozumíte? Nad námi je velký pán. A to nezapomínejte. S pomocí Boží. A taky tu má svoje místo láska. Taková ta všeobecná, všebytostná, ta dovoluje to přiblížení. No a to je na rozloučenou. Tak děkuju, teď mě nechte odejít v pokoji. Jsem těsně utahanej.